umuntu uhlele seyintabeni, angithi sama ukududuza amaphakethi. Imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Umuntu sehlele semgaqweni, nokhulu senokuthetha manje edladleni. Atshala uthele ukuthi imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Akusiza ukuhlala ngibe ngasebenzi, kumele ngiyophanta nami ngibuye namasenti. Kodwa imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Amen. Nkulunkulu ngicela ungibheke ekhambeni, funa ukubuya ekhaya ngisaphila ngiyohlangana nomndeni. Plus futhi kudala ngawugcina, we have to celebrate. Ngizobuya nomholo uma ngifika sonke siye edolobheni. Ngizobuya njalo uma kuhlangana, yazi nginokuncuma ngedwa njalo uma ngicabanga. Ukhulu uyasibala sonke umethandazo, the reason isaphila yendi kuba mnandi masihlangane. Ngizobuya ekhaya. Umuntu uhlele seyintabeni, angithi sama ukududuza amaphakethi. Imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Umndeni wami ngiyawuthanda ngani, soke mangihamba ngabe ngipungukelani, ngiboka bani. Phela umndeni awufani nje nabangane, khaya kuba mnandi ngoba siyazana singasizana. Ngizobuya makuphela inyanga, angithi ngangishilo ukuthi ngiyophanda. Ngifonela ukhulu, ngiyabuya mama, ngicela upheke kahle, ngifuna nje upheke uphuthi unenyama. She knows I like it for the food, she always complain athi khetha ngathi awusuthi la uhlala khona. Khulunge sabi nje amahlala khona, sikhohlwa na ukudla hlezi sisebenza la sihlala khona. Kodwa ke lokho kungakubhidisa, vele indlala ngiyayazi yona eyangijimisa. Nawe by my side ngempilo wangifundisa, namhlanje bangibona ngigqoke kahle bangibhikisa. Kodwa ngizobuya njalo uma kuhlangana, yazi nginokuncuma ngedwa njalo uma ngicabanga. Ukhulu uyasibala sonke umethandazo, the reason isaphila yendi kuba mnandi masihlangane. Ngizobuya ekhaya. Umuntu uhlele seyintabeni, angithi sama ukududuza amaphakethi. Imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Noma kukude, noma kukude, kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Lenti la, noma ngibuye ngaholanga, bathi thula ungakhali uyakhula mfana. Impilo injalo mfana, yazi umane wangeli. Noma ngibuye ngaholanga, bathi thula ungakhali uyakhula mfana. Impilo injalo mfana. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye. Noma kukude kodwa ngihamba ngibuye, ngihamba ngibuye.